Mission to the Moon Podcast
สนทนาหาธรรมขยี้ข่าวมันๆแบบจัดเต็ม
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สนทนาหาธรรมนะครับพบกับพวกเรา3คนนะครับวันนี้จะมาชวนคุยในหัวข้อที่ต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจ
สะเทือนใจ
แล้วก็เราได้ยินเหตุการณ์เหล่านี้ต้องเรียกว่าแทบทุกปี
ใช่ครับ
นะครับนั่นก็คือเรื่องของปัญหาของการรับน้องนะครับรับน้องเนี่ยดีก็มีแต่ไม่ดีก็เยอะ
ใช่ใช่ใช่
ก็เลยจะมาชวนคุยกันว่าสาเหตุของมันเนี่ยมาจากเรื่องอะไรนะครับแล้วก็เราจะแก้ปัญหาหรือยุติเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดได้ยังไงนะครับ
อ
่ะคุณแทบกับคุณธรรมะเคยโดนรับน้องไหม
เคยสิเคย
เพราะพอดีผมว่าไม่เคย
เอาเลยฮะ
ตอนผมเรียนแบบไม่มีรับน้อง
มีผมก็โดนรับตีแบ่ง
เลยเอ้ยผมแบบน้องแบบจุ๋มจิ๋มมากอ่ะแบบไม่ได้แบบว่าเห็นเหมือนที่เราเห็นแบบโหดมีวัคเกอร์ไอ้แบบไม่มีตอนรุ่นผมนะแบบยังถือว่าจุ๊บจิ๊บมากเป่าลูกโป่งในจานแป้งอะไรคือเด็กๆมาก
ผมเป็นคนเกณฑ์เรื่องรับน้องมากอยู่แล้วตั้งแต่ตอนนั้นเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันไร้สาระรู้สึกว่าแบบไอ้พี่มันโตแค่ปีเดียว
ใช่
เปล่าเนี่ย
ม
ัน
จะมีหน้าอะไรกับเราหรือหนา
โตขึ้นต้องลำบากกว่านี้อีก
แต่ว่าต้องเล่าเรื่องนี้ก่อนคือประเด็นเรื่องของอำนาจเมื่ออยู่ในมือคนเนี่ยนะมันน่ากลัวจริงๆเพราะยกเคสที่ผมก็วันก่อนเพิ่งทำคลิปไปก็คือเรื่องของ Stanford Prison Experiment อันนี้เป็นเคสที่เป็นการทดลองสำคัญมากทางจิตวิทยาเหตุผลเพราะว่ามันขอทดลองใหม่สมัยนี้ไม่ได้ทำแน่นอนเพราะผ่านบอร์ดจริยธรรมชัวร์คือเงินเอาเร็วๆสำหรับคนที่ไม่ได้ฟังแบ็คกราวด์มาก็คือเขาสุ่มคนมานักเรียนนักศึกษาเนี่ยกลุ่มนึงเป็นนักโทษกลุ่มนึงเป็นผู้คุม
ครับ
แล้วเขาให้แต่งชุดเป็นชุดนักโทษก็เป็นเบอร์ผู้คุมก็มีใส่แว่นกันแดดใส่นู่นใส่นี่เนี่ยเชื่อไหมว่าแค่คืนแรกเนี่ยไอ้พวกซึ่งไอ้พวกนี้ก็คือสุ่มมานะไม่ได้มีอะไรเนี
่
ยเรียกนักโทษออกมาแบบ
ทารุณ
โทษอะไรแบบนี้ทารุณกรรมอ่ะแล้วนักโทษก็ประท้วงเสร็จก็โดนตีโดนทุบอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับว่านักโทษในสุดก็ยอมแล้วก็ขนาดถูกบอกว่าเออกลับไปก่อนได้ยังไม่กลับเพราะกลัวถูกทำร้ายอะไรแบบนี
้
ทั้งที่ทั้งหมดนี้คือเรื่อง
โรลเพลย์
นะเขาก็เลยจานทดลองตอนแรกทำสองอาทิตย์ทำไม่ได้แค่16วันต้องเลิกเพราะคนมัน aggressive มาก
ๆ
แล้วหลังจากนั้นเขาก็มาสัมภาษณ์ทุกคนก็บอกว่าไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตัวเองอ่ะ
เป็นอย่างนั้นได้ยังไง
ตัวนักผู้คุมก็ไม่รู้ตัวเองเนี่ยทำไมโหดร้ายอย่างนั้นได
้
นักโทษก็ไม่รู้ทำไมตัวเองถึงยอมได้ฝั่งนักโทษขอเน้นอีกทีว่านี่คือนักศึกษาเฉยๆที่เขาจับฉลากมาเป็นอยู่ในงานทดลองนี
้
แค่นี้เองผมก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเวลาคนเรามันถูกสวมบทบาทแบบนี
้
มันมีโอกาสเหมือนกันที่จะเตลิดไปอาจจะเป็นสาเหตุจริงๆที่ทำให้เกิดความโหดร้ายในการรับน้องขึ้นก็ได
้เรามักจะได้ยินเหตุผลที่ใช้ในการจัดรับน้องนะ 1. เพื่อสร้างความสามัคคี 2. คือเพื่อให้รุ่นน้องเนี่ยได้รู้จักการปรับตัวในการเข้ากับ
ถ้าคุณรับน้องได้แค่นี้คุณจะไปทำงานได้เหรออ
ะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาสาระก็จะเป็นสองอันเนี้ยคิดว่ายังไงเหตุผลสองข้อนี
้คือสมัยตอนที่เรียนถ้าตอนมหาวิทยาลัยครับผมเป็นรองประธานนักศึกษาแล้วก็เรื่องประเด็นรับน้องเนี่ยในยุคของผมเนี่ยมันมีนักศึกษาเสียชีวิตแล้วตอนนั้นเนี่ยสนทหรือองค์กรนิสิตแล้วก็นักศึกษาทั่วประเทศก็ประชุมกันเรื่องนี้แล้วก็ได้มติออกมาว่าให้ยกเลิกกันคำว่ารับน้องต่อไปจะไม่มีการรับน้องอีกต่อไปมีแต่สัมมนาต่างจังหวัดเนี่ยทำได้ดังนั้นไปเนี่ยคุณห้ามจัดกิจกรรมในเชิงแอคทิวิตี้แบบเนี้ยไปลงทะเลอะไรเขาห้ามแล้วนะต้องสัมมนาอย่างเดียวจริงๆมันตั้งแต่ยุคนั้นมาจนถึงยุคนี้เรื่องนี้ก็ยังไม่ยกเลิกนะแต่ผมเห็นทุกปีว่าก็เอ๊ะคุณก็ไปจัดกิจกรรมแบบนี้ได้เสม
อ
สาเหตุมันเป็นเพราะอะไรการควบคุมหรือเปล่าแต่ว่าผมว่าสำคัญเลยคือก็ต้องเป็นการสร้างจิตสำนึกว่าไอการที่ไปจัดกิจกรรมโดยนักศึกษาเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าพวกคุณยังไม่อยู่ในสภาวะของคนที่บรรลุนิติภาวะได้อย่างสมบูรณ์ 100% ยังไม่รู้เรื่องของความอันตรายไม่รู้เรื่องของเอฟเฟกต์ที่ตามมาหลังจากนั
้
นแล้วก็การที่ไม่มีอาจารย์หรือผู้ใหญ่เข้าไปควบคุมในทุกๆกิจกรรมเนี่ยปัญหาที่ตามมามันคือเนี่ยแหละโศกนาฏกรรมที่ไม่มีขยะให้เกิดขึ้น
คือมาคิดดูย้อนหลังกลับไปตอนนั้นเนี่ยผมก็รู้สึกเหมือนกันว่าที่คุณธรรมะพูดเนี่ยคือถูกเลยมันเป็นแบบเรายังไม่เข้าใจดีว่ามันจะมีความอันตราย
ผลที่ตามมาคืออะไร
ขออนุญาตแบ่งการรับน้องเป็นหลายๆแบบนะมันมีหลายอันที่ทำดี
ครับ
จริงๆสร้างความสามัคคีจริงๆ
ครับ
แล้วก็เป็นการเหมือนกับ
สร้างสรรค์
ต้อนรับน้องเข้ามาจริงๆเนี่ยมี
ครับ
มีบางคนทำได้แบบนี้เช่นเวลาสร้างความสามัคคีเนี่ยมันก็คืออ่ะส
มมุตินะที่ผมเห็นเขาทำมันแล้วมันเวิร์กก็คือแข่งกันในกิจกรรมอะไรบางอย่างที่มันต้องใช้คนทั้งหมดมาช่วยกันแต่กิจกรรมนี้ขอการดอกจันไว้โตๆเลยว่าไม่ dehumanize มนุษย
์
คำว่า dehumanize มนุษย์คือเอาน้องผู้หญิงออกมาแล้วก็ให้เขาไปแบบทำท่าหน้าเกลียดหน้าเกลียดอะไรแบบนี้อันนี้คือคำว่า dehumanize มนุษย์กิจกรรมพวกนี้ต้องบอกว่าทุเรศมาก
กิจกรรมที่ลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย
์ใช่
ไปจับเขาเต้น
คุณจะทำเรื่องสามัคคีอะไรก็ตามเนี่ยห้าม dehumanize มนุษย์อันนี้สำคัญมากเพราะฉะนั้นคุณอาจจะเล่นสมมติเล่นยกตัวอย่างเช่นกีฬาสักอย่างหนึ่งที่แบบคุณอาจจะแบบโอเคอาจจะแบบที่มันต้องช่วยกันทั้งที
ม
หรือช่วยกันแก้ปัญหาอันนึงที่ผมว่าเวิร์กก็คือที่ผมเคยเห็นนะเป็นมันคล้ายๆกับพัซเซิลอ่ะเหมือนกับว่า
ค
ุณต้องหาครูว่าด่านเนี้ยคุณหาคำตอบอะไรแล้วมาทำเป็นทีมเอ้ยอย่างเงี้ยโอเคว
อล์กแรลลี
่ทำนองนั้นทำนองนั้นแบบนี้ได
้
นะครับแน่นอนมันจะไม่สะใจรุ่นพี่แต่คุณต้องยอมรับว่านี่มันยุคใหม่แล้วคุณทำอะไรไม่ได้นะครับนี่คือกิจกรรมแบบประเภทที่ดีนะครับแล้วก็ตอนหลังรุ่นพี่ก็ให้คำแนะนำกับรุ่นน้องจะบายสีสู่ขวัญอะไรก็ว่ากันไปนะครับไม่มี sexual harassment ไม่มีการ dehumanize คน2 อันนี้เป็นคีย์เลยกิจกรรมรับน้องจำนวนมากเนี่ยมี sexual harassment มี dehumanize คนอันนี้เยอะนะฮะรวมไปถึงพวกอันตรายด้วย
อ
ันตรายเนี่ย
ผ่าโผล่ดำน้ำอึดอะไรพวกเนี้ยที่แบบ
แต่อย่างล่าสุดที่ให้รุ่นพี่ไปล้อมวงเตะนี่คือสุดๆจริงนะอันนี้คือแบบนั่นว่าแต่ผมก็เลยย้อนกลับไปหนึ่งกิจกรรมที่ตอนนั้นที่ทำไม่ได้คิดอะไรแล้วตอนนั้นผมก็ไปร่วมกิจกรรมนี้ด้วยนะผมก็ไม่ได้คิดอะไรเหมือนกันก็คือเด็กสมัยเรียนวิศวะเนี่ยก็พวกกลุ่มอ่ะเขาก็จะแบบรับน้องของวิศวะนี่ไม่มีอะไรเลยครับมีแต่กินเหล้า
ครับ
คือแบบกิจกรรมเหล่านี้คือการกินเหล้าซึ่งมันก็ฟังดูไม่มีอะไรใช่ไหมแต่มันจะมีกิจกรรมอันนึงที่เคยได้ยินเพลงไหมที่แบบขอให้น้องตึ๊ดของเราจงสุขสำราญนะเวลาร้องเพลงนั้นเนี่ยเขาจะเอาเหล้ามาแบนหนึ่งแล้วให้น้องนี่ยกสดเหล้าเพียวๆเลยนะสมมติเป็นแบบเหล้าสักยี่ห้อนึงยกสดแล้วก็ผิดจุดรู้หมายคือพยายามไปกินให้หมดคุณลองคิดดูว่า
โหถ้าคนไม่กินเหล้าอ่ะ
เฮ้ยมันโหดมากนะมันก็มีคนกินหมดนะมันก็สลบไปเลยอะไรเง
ี้
ยอ้วกไปเลยอะไรเงี้ยมาคิดดูตอนนี้ไม่ดีไม่ควรทำแบบนี้อันตรายมากๆ
ใช่
อ
ัน
ตรายมากๆอันเนี้ยก็เป็นความอันตรายรูปแบบนึงผมเนี่ยผ่านกิจกรรมนี้มาต้องยอมรับว่าทั้งเป็นคนถูกกินแล้วก็เป็นรุ่นพี่ด้วยตอนนั้นแต่ไม่ได้คิดอะไรทั้งคู่เลยนะ
เรายังไม่เคยเห็นอันตรายของมัน
มองย้อนกลับไปไม่ควรทำอันตรายมากถึงตายเลยเนี้ยอันนี้ถึงตายเหมือนกันอีกรูปแบบนึงนะฮะ
ผมเสนอว่าการรับน้องเนี่ยครับเราเรียนรู้ต้องผมอยากตั้งคำถามว่าสังคมเราเรียนรู้กันมามากพอสำหรับเรื่องของการรับน้องแล้วหรือเปล่า
เออใช่
สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าเราเรียนรู้กันมามากพอแล้วเราเรียนรู้แล้วว่าการปล่อยไปหลังจากนี้ไปมันจะไม่มีดีขึ้นกว่านี้แล้วครับสิ่งที่ควรจะทำคือว่าผมเสนอให้หน่วยงานรัฐแล้วก็อวหรืออะไรก็ตามแต่ที่เป็นหน่วยงานที่ดูแลกำกับมหาวิทยาลัยแล้วก็อาจจะมัธยมด้วยเนี่ยนะครับตรากฎหมายได้แล้วเรื่องการรับน้องเนี่ยถ้าจะให้รับน้องรูปแบบการรับน้องที่ถูกกฎหมายเป็นยังไงต้องมีอาจารย์ควบคุมกี่คนต่อกี่คนผู้ใหญ่ที่ต้องอายุเท่านั้นเท่านี้หรือม
ี
ผ
ู้
ชำนาญการด้านความปลอดภัยมีไลฟ์การ์ดไหมที่ต้องไปคอยควบคุมกี่คนต่อจำนวนนักศึกษากี่คนใครที่ทำผิดไปจากนี้ผิดกฎหมายเพราะว่าเรารู้แล้วว่าการปล่อยเรื่องการรับน้องให้เป็นฟรีสไตล์แบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับเรากำลังเอาคนที่ขับรถไม่เป็นแล้ว
ปล่อย
ขับรถได้เลยเพราะฉะนั้นอุบัติเหตุมันมีโอกาสเกิดเราเข้าใจว่ามีคนที่ดีมีความตั้งใจรุ่นพี่ที่ดีเนี่ยมีเยอะกว่ารุ่นพี่ที่ไม่ดีแน่น
อ
นแต่ว่ากฎเนี่ยแหละหน้าที่กฎหมายมันทำงานในเวลาแบบนี้นี่แหละที่คนจำนวนน้อยแต่ความสูญเสียเวลาเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความสูญเสียที่มันสะเทือนใจคนทั้งประเทศ
ใช่แล้วไม่ต้องพูดถึงครอบครัวเขาซึ่งมันพอจะเลี้ยงเด็กคนหนึ่งโตขึ้นมาได้แล้วต้องมาสูญเสียเรื่องบ้าๆพวกนี้นะ
ถูกต้อง
ที่มันไม่ควรหูมันทรมานจิตใจของพ่อแม่ของผู้ปกครองมากเรื่องนี้เป็นอันนี้ดีฮะแต่มันจะมีพวกสีถนนชัยผมไปเที่ยวกันเองผมไปเที่ยวกันเอง
อะไรไม่เกี่ยว
ไม่เกี่ยวมาอะไรไม่เกี่ยว
ผมต้องตามกฎหมายว่าถ้าคุณรวมตัวกันกำหนดไปเลยมากกว่า10คนขึ้นไป20คนขึ้นไปต้อง1 2 3จะบอกว่าลุกล้ำสิทธิส่วนบุคคลหรือเปล่าก็คุณก็ทำเรื่องขออนุญาตให้มันชัดเจนมีจดหมายให้ชัดเจนว่าอันนี้เป็นคุณไปเที่ยวกันเองจริงๆใช่ไหมไปเที่ยวกันเองตรวจสอบด้วยอะไรมีรุ่นน้องรุ่นพี่ไหม
คือลักษณะของการรับน้องมันต้องมีรุ่นน้องรุ่นพี่
ใช่
ใช่ไหมโดยปกติแล้วเนี่ยมันคงจะไม่มีรุ่นพี่30คนกับรุ่นน้อง30คนไปเที่ยวกันเอง
ไม่มี
ไม่แน่มี
ใช่
ไม่แน่มีแล้วก็ต้องกำหนดไปเลยว่าถ้ามันมีถ้าสมมติว่าคุณไปเที่ยวเองจริงอ่ะได้แต่คุณต้องบอกนะคุณต้องแจ้งที่อะไร
ใช
่อะไรอย่างเง
ี้
ย
แล้วผมอยากให้กำกับไปถึงผู้ประกอบการด้วยนะครับเพราะว่าเวลาไปเที่ยวเนี่ยปกติเวลาไปเนี่ยมันจะมีสถานที่ไม่กี่ที่ฮะที่เวลาเขาไปจัดรับน้องกันนะเรียกว่าแต่ละมหาลัยเนี่ยจะมีท่ามาตรฐานเลยไปที่นั้นที่นี
้
แอร์เรียจะไม่เกินเท่านั้นเท่านี้กำกับไปถึงผู้ประกอบการด้วยว่าถ้าคุณจะรับนักศึกษาเข้ามา
จัดกิจกรรมเนี่ยค
ุ
ณต้องทำเรื่องอนุญาตต้องทำเรื่องขออนุญาตกับจังหวัดหรืออะไรจังหวัดอาจจะต้องกำกับถึงขั้นส่งผู้แทน
มาดู
เข้ามาคอยตรวจคือเรากำลังพูดถึงอนาคตของนักศึกษานะครับเรากำลังพูดถึงอนาคตของเยาวชนที่เขายังไม่เคยเรียนรู้ถึงความสูญเสียและอันตรายคือเขาอาจจะไม่ได้มีเจตนาไม่ดีแต่เขาไม่รู้ว่าไอการที่บางอย่างเนี่ยเหยียบไอคันเร่งรถ180แล้วเวลาชนมันถึงตายเนี่ยคนไม่เคยรถชนตั้งแต่เหยียบแค่80มันจะนึกไม่ออกว่าถ้าชนตอน180เป็นยังไงนักศึกษาบ้านเราก็แบบเดียวกันเราไม่ได้บอกว่าเขาเก่งฉลาดไวพริบดีหรอกเราไม่ใช่นะแต่เรากำลังพูดถึงเรื่องประสบการณ์แล้วก็เรื่อง risk awareness ล้วน
ๆใช่ใช่ใช่ใช่ทีนี้ไม่ต้องส่งแนนโนไปใช่ไ
หมที่พูดถึงตัวสถาบันนะสถาบันเนี่ยเอาจริงๆในสถาบันต้องบอกว่าต้องรู้นะว่ามีการรับน้อง
ต้องรู้
เขาต้องรู้ถูกไหมแต่ว่า
ต้องรู
้ตัวสถาบันเองเนี่ยจะเข้ามาจัดการไหมหรือควรจะให้มีการรับน้องต่อไปเหรอ
ผมอธิบายงี้นิดนึงตอนที่ผมเป็นผมทำงานให้กับสโมสรนักศึกษาเนี่ยแต่ละสโมสรแต่ละอะไรนะเขาเรียกคลับ
ชมร
มกับแต่ละคณะเนี่ยเวลาที่เขาจะไปจัดอะไรเนี่ยเขาจัดด้วยตัวเองหมด 100% ไม่ได้ครับเขาต้องของบสนับสนุนและแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจะมีงบสำหรับให้นักศึกษาเนี่ยไปจัดกิจกรรมเขาเรียกว่าเป็นงบกิจกรรมนักศึกษาอยู่แล
้
วแต่ละมหาลัยเนี่ยจะชาร์จงบนี้อยู่ในค่าเทอมเลยหัวละ500 พันนึงแล้วแต่ละมหาลัยไม่เท่ากันแล้วตัวนี้จะกลายเป็นงบกลางและเอามากระจายให้นักศึกษาเนี่ยแต่ละชมรมแต่ละเวลาที่จะไปทำกิจกรรมแบบนี้ฮะก็มาของบไปไอ้จังหวะไอ้การของบตัวนี้แหละนั่นคือหน้าที่ของคุณในการต้องเข้าไปกำกับนะคือการที่เขาจะไปกันเองเนี่ยใช้ตังตัวเอง
อ
ันนี้ผมอยากให้กำกับออกมาเลยว่าถ้าใช้ตังตัวเองไปกันเองต้องห้ามเกินกี่คนคอมบิเนชันของรุ่นพี่รุ่นน้องห้ามเกินเท่าไหร่เท่านั้นเท่านี้อย่าละอย่าหัวหมอนะแยกกันไปก็ไม่ได
้
กำกับตรงนี้ให้ชัดเจนครับมันจะช่วยผมว่ามันช่วยลดความเสี่ยงตรงนี้ลงไปได้ในระดับนึงเลย
แล้วอันหนึ่งที่ผมคิดว่าต้องปรับ mindset ใหญ่เลยคือเรื่องของอำนาจนิยมก็กลับมาที่เรื่องเดิมอีกครับนะฮะเรื่องของอำนาจนิยมนี้เราเห็นไม่ใช่เฉพาะที่เรามหาวิทยาลัยนะทุกที่เลยแต่มหาวิทยาลัยเนี่ยมันเป็นที่ที่มันแสดงออกได้เยอะเพราะมันยังเด็กอยู
่
แต่จริงความรู้สึกอันนี้เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนไปเยอะมากเมื่อโตนะในบางสถานการณ์เนี่ยนะฮะมันก็ยังเป็นการกดขี่ข่มเหงผู้น้อยอยู่ดีนะอันนี้ผมว่าต้องค่อยปรับเรื่องนี้เนี่ยเป็นประเด็นพวกนี้มันเคยเป็นประเด็นในโลกตะวันตกมาเมื่อสัก50ปีที่แล้ว
ครับ
นะครับที่เขาก็ต้องปรับคนจูนนของประเทศเขาเนี่ยให้มันค่อยๆเข้าใจประเด็นนี้มากขึ้นแต่ว่าในเมืองไทยเองเนี่ยผมคือมันมีอย่างนึงที่ผมรู้สึกว่าประเทศไทยเนี่ยมันสะท้อนเรื่องนี้มากไม่รู้เคยพูดในรายการหรือเปล่าแต่ว่าเวลาเราเรียกชื่อผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีตำแหน่งสูงๆนะเราจะเรียกชื่อท่านบวกชื่อเขาซึ่งจริงๆเนี้ยไม่ควรเลยนะคุณเรียกท่านสสได
้
ท่านนายกรัฐมนตรีได้ท่านอธิบดีได้
แต่ไม่ใช่
เรียกท่านกับชื่อเขาเนี่ยไม่ควรนะมันเป็นการแบบ
ยกยอ
เกินไปอ่ะผมว่าอันเนี้ยคือพวกนี้มันขู่กันหมดเลยนะเรื่องนี้กับโซตัสกับเรื่องอำนาจนิยมเนี่ยมันวนอยู่เป็นลูปเดียวถ้าอยากจะแก้ต้นเหตุจริงต้องมาแก้ตรงพวกนี้ด้วยแล้วต้องช่วยกันต้องช่วยกัน
แต่ผมค่อนข้างประหลาดใจว่าเรามีข่าวเรื่องรับน้องทุกปีนะแต่ว่าผมไม่เห็นข่าวที่ผู้ใหญ่จะได้ประชุมกันแล้วก็มีมาตรการเรื่องน
ี้ออ
กมาสักปีอะไรนี่เป็นเรื่องที่ผมประหลาดใจมาก
แบบจริงๆจังๆอ่ะ
ใช่
แต่ว่าเฮ้ยต่อไปนี้คุณเนี่ยอย่างครั้งนี้เกิดขึ้น
ก็เงียบนะผมรู้สึกเงียบมากผมรู้สึกกลายไปเป็นเรื่องของตำรวจแทนในการสืบสวนคดีคือ
ตำรวจมันเป็นปลายทางแล้วมัน
ใช่มันเป็น corrective แต่ preventive มันหายไปไหน
ซึ่งอันเนี้ยอยู่ในอำนาจเกือบจะ 100% ของผู้ใหญ่เลยนะพูดถ้าเอาจริงอ่ะทำแน่นอน
ใช่
พูดอย่างจริง
สิ่งที่ไม่เคยได้ยินอีกอันนึงเลยต่อจากคุณธรรมะก็คือการรับน้องที่มีความเสียหายอะไรสูญเสียเกิดขึ้นจากปีก่อนๆเนี่ยการรับโทษเป็นยังไงบทลงโทษเกิดอะไรขึ้นบ้างอันนี้ก็ไม่เคยเห็น
ไม่มีเคสสตัดดี้ที่ออกมา
ว่าเนี่ยคนนี้นะรุ่นพี่ใน A ไปอัดรุ่นน้องใน B โดนอะไรไปใน A สุดท้ายโดนอะไร
อ
ันเนี้ยไม่เคยได้ยินเหมือนกัน
ครับ
พอไม่เคยได้ยินมันก็เงียบ
คนก็เลยทำอีก
และไอ้ที่ตามมาด้วยนะสำหรับการรับน้องคือกลุ่มที่ไม่รับน้องแล้วบูลลี
่
รุ่นพี่เนี่ยตามไปบูลลี่รุ่นน้องต
่
อที่ไปรับน้องแล้ว
เปรี้ยว
ก
ระ
เดื่อง
เปรี้ยวเหรอ
ใช่กลับไม่ยอมไปรับน้องนี่ก็อีกปัญหาหนึ่งในสถานศึกษาอีกการที่รุ่นพี่บูลลี่รุ่นน้องซึ่งผมเราต้องเคลียร์ mindset ก่อนนะครับการที่คุณอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยต่อให้คุณอยู่ปี4กับปี1เนี่ยพวกคุณแทบจะใกล้เคียงกันนะในเรื่องของประสบการณ์วุฒิภาวะพวกคุณยังไม่ได้แตกต่างกันขนาดที่คุณจะสามารถ
เฮ้ยฉันเป็นรุ่นพี่แกมีอะไรแกต้องฟังฉันเพราะว่าฉันเนี่ยผ่านมาเยอะแก
มันมีอย่าง
น
ี้ด้วยนะ
จะบอกอัน
นี้ไม่ใช่แค่ในหนังในเรื่องจริงนะเจอรุ่นพี่ต้องยกมือไหว้เคย
เนี่ยเฮ้ยทำไมเจอรุ่นพี่เดินผ่านไม่หัดยกมือไหว้
แล้วก็อ้างไปถึงเรื่องของการเคารพผู้ใหญ่บางคนอ้างถึงเรื่องระเบียบวินัยด้วยผมจะบอกว่านี่อยากจะบอกเผื่อใครเด็กน้องๆมหาลัยดูอยู่นะครับระเบียบวินัยไม่ได้เกิดขึ้นจากการบังคับนะเฮ้ยขอพูดประเด็นนี้นึงประเทศไทยชอบใช้คำว่าวินัยกับเรื่องอะไรไหมตัดผมอะไรอ่ะ
โบ
กี้ระเบียบเข้าใจผมเข้าแถวหน้าเคารพธงชาติ ผมว่าคนเหล่านี้เข้าใจคำว่าวินัยผิดสุดๆเลยอ่ะนึกออกไหมแล้วก็ยังไม่แก้สักทีในเรื่องการเข้าแถวตรงเป๊ะผมเกลียนหัวเกลียนต้องไม่ได้แปลว่าคุณมีวินัยนะครับอ
ันนั้นเรียกความเป็นระเบียบไหม
ถูกวินัยซึ่งเป็นตัวสำคัญกว่าเยอะไม่ได้มาจากเรื่องพวกนี้เลยสักนิดเดียววินัยเนี่ยมันต้องสร้างจากข้างในครับ มันต้องสร้างจากข้างในมันต้องหา motivation การสร้างวินัยคือการหา motivation motivation ขอโทษสร้างจากข้างนอกข้างในก็ได้แต่ต้องเป็นการสร้าง motivation วินัยจะเกิดขึ้นเพราะ
เขารู้สึกว่า
เขาอยากทำเพราะเขากำลังทำอะไรบางอย่างคนที่มีวินัยคือคนที่ซ้อมอย่างสม่ำเสมอซ้อมกีฬาเสม
อ
คนที่มีวินัยคือคนที่เหนื่อยก็แต่รู้ว่าต้องอ่านหนังสือก็อ่านไม่ใช่คนที่ผม
สั้น
นี่คือสาเหตุว่าทำไมเด็กอเมริกันเนี่ยต้องแต่งตัวไม่มีชุดเครื่องแบบผมก็ยาวถ้าเกิดคุณใช้หลักการว่าผมสั้นแล้วเราจะต้องเรียนดีโอ้โหผู้นั้นแม่งต้องห่วยแตกสุดๆเลยนะ
ใช
่ป่ะ
มาร์คซักเคอร์เบิร์กเ
น
ี่ย
ย้อมผมกัดสีผมนู่นนี
่
ไม่เกี่ยวฮะคือผู้ใหญ่จำนวนมากในประเทศไทยเนี่ยตีข้อหมายของวินัยผิดไปหมดเลยแต่คนเหล่านั้นมีวินัยนะที่ผมยาวๆพังๆมีบางมีหลายคนที่มีวินัยนะ
ตื่นตรงเวลาออกกำลังกายทุกวันอ่านหนังสือทุกวัน
มีวินัยไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องนั้นเลย
ใช่
ซึ่งเนี่ยมันคือ interpretation ที่ผิดเหมือนความสามัคคีเหมือนกันแป๊บนึงนะการที่เราจะต้องอมลูกอมลูกเดียวกันลูกอมอันเดียวกัน
รอบ
30คนเคยมันมีแบบนี้นะอันนี้ไม่
อันนี้ดีฮิวแมนไนซ์ของจริง
ดีฮิวแมนไนซ์มาก
ใช่อ
ันนี้ไม่มีมันสามัคคีอะไรอ่ะ
ไม่ใช่เลย
ความสามัคคีคือเฮ้ยเพื่อนเราเจอเรื่องยากลำบาก
ช่วยกัน
เราบอกว่าเฮ้ย
คุยกัน
เรา
แล้วก็ตัดสินใจร่วมกัน
อย่างนี้ความสามัคคี
ใช่
เกี่ยวอะไรกับอมลูกอมบ้าป่าวะ
สิ่งที่มันขาดหายไปในสังคมของการรับน้องรุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ยฮะผมเห็นมันน่าจะเป็นคำหนึ่งที่เรียกว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยเรารู้สึกว่าสังคมตอนนี้ขาดเรื่องนี้ไปมากๆในการรับน้องนะรุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นพี่เนี่ยจะไม่ได้ออกมาบอกว่าจะช่วยให้รุ่นน้องเนี่ยสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาเนี่ยอย่างมีความสุขได้ยังไง
อ
ะไรที่รุ่นพี่ผ่านมาแล้วอยากจะบอกรุ่นน้องว่าอันนี้แนะนำนะอย่าทำเลยแต่ถ้าอยากลองทำก็ไปลองทำดูนะเราจะไม่เห็นเรื่องนี้ในการรับน้องเลยแต่สิ่งที่เราเห็นในเรื่องการรับน้องเวลาที่ออกมาจากข่าวซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าอันนั้นเป็นหน้าที่ของสื่อด้วยหรือเปล่านะครับในการที่ย่องสื่อสารออกมาว่าความดีงามในประเพณีการรับน้องที่ประเทศไทยเราเคยมีมามันคืออะไรบ้างแล้วสถานศึกษาไหนที่ไม่ได้ทำเรื่องนั้นแล้วสถานศึกษาไหนที่ไปสนับสนุนให้รุ่นพี่รุ่นน้องไปทำเรื่องที่มันสร้างความเลวร้ายหรืออันตรายครับถ้อยทีถ้อยอาศัยนี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันขาดหายไปมานานมาก
คือผมคิดว่าต้องตั้งคำถามว่าคุณรับน้องไปทำไมผมคิดว่าจุดประสงค์ของการรับน้องเนี่ยข้อที่หนึ่งเลยเนี่ยนะคือเพื่อให้น้องเนี่ยสามารถปรับตัวเข้ากับ environment ใหม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่รุ่นพี่ควรทำคือมาตอบคำถามฮะเนี่ยคุณมีเซสชั่นตอบคำถามน้องไห
ม
ถามเลยเนี่ยหรือไม่ก็บอกเฮ้ยวิชานี้นะไม่ควรลงเซกนี้ว่าเซกนี้จ่ายแม่งโหดลงเซกนี้ดีกว่า
ใช
่เฮ้ยหรือลงคอร์สตามก็ดีเหมือนกันวิชานี้คุณจะวางแผนเพราะคุณรู้แล้วนี่คุณเรียนมาก่อนใช่ไหมเฮ้ยอันเนี้ยคลาสนี้นี่นะถ้าอยากเรียนจริงเนี่ยต้องเตรียมตัวไงเฮ้ยแต่มันยากนะอะไรอย่างเงี้ยคืออ
ย่างเงี้ยรับน้องอย่างเงี้ยรับน้องจริง
ใช่
ช่วยได้เยอะ
อธิบายคือมาบอกก่อนนะว่าทั้งหมดสตรัคเจอร์ทั้งหมดเป็นยังไงอันนี้ผมว่าช่วยเยอะมากๆน้องก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยตัวเองไม่ค่อยถนัดอันนี้อย่าลงเลยนะวิชานี้ไม่เวิร์กอะไรอย่างเงี้ย
หรือว่ากิจกรรมอย่างเช่นการระดมทุนครับรุ่นพี่เนี่ยไปช่วยระดมทุนจะเล่นดนตรีอะไรตามที่เรารู้สึกว่ามีความแบบชั้นอินกับกิจกรรมแบบน
ี
้เอาทุนนั้นมาช่วยน้องที่ไม่มีสตังค์จะเรียนได้ไหม
เออ
มันควรจะเป็นกิจกรรมแบบนี้ที่ควรจะมารั้วมหาวิทยาลัยแล้วก็ผู้ที่อยู่ในอำนาจควรจะสนับสนุนเรื่องนี้ให้เกิดไม่ใช่พออะไรเปิดภาคเรียนทีก็นั่นแหละไปรับน้องหน้าฉากก็บอกไปสัมมนาแต่หลังฉากนั่นคือไปจัดกิจกรรมอะไรก็ไม่รู
้
มันควรจะมีท่ามาตรฐานไหมที่เป็นภาพดีงามอย่างเช่นเนี่ยการถามตอบการระดมทุนการไปช่วยเหลือสังคมได้ไหมอย่างเช่นเราเป็นต่อไปเนี่ยเราจะต้องเราเรียนวิศวะด้วยกันสิ่งที่เราจะทำรับน้องนะเราจะไปช่วยสร้างบ้านให้กับเด็กที่ไม่มีที่อยู่
มันควรจะเป็นอย่าง
น
ี
้แม่โอ้ยเดี๋ยวเด็กๆเขาบอกลุงโทมัสนี่แม่งในโต้ะ อะไรเนี่ยจะเป็นสมัครสอสอมั้ยเนี่ยมันก็ต้องมีพาร์ทสนุกบ้างผมคิดว่าความสนุกในพาร์ทสนุกอย่างมุดยกตัวอย่างเช่นเรื่องกินเหล้าก็ได้อ่ะน้องๆเข้ามหาวิทยาลัยก็ถึงบางมันถึงอาจจะถึงวัยที่บางคนก็เริ่มดื่มเริ่มไหนสิ่งที่ผมถ้าอันนี้เสนอเฉยนะสเกสรุ่นพี่ควรทำคืออย่างนี้โอเคภายใต้ซูเปอร์วิชั่นของอาจต้องมีซูเปอร์วิชั่นของมหาลัยด้วยนะโอเคยังไงว่าไปแอบกินเหล้ากันแต่ว่าน้องบางคนอาจจะไม่เคยกินเหล้ารุ่นพี่สมมติรุ่นพี่ผู้หญิงเนี่ยบอกว่าอ่ะงั้นมาดูกันว่าน้องกินเหล้าได้กี่แก้วก่อนที่จะคุมสติไม่อยู
่
นับเลยหนึ่งอ่ะกินอ่ะกินต่อไม่ต้องบังคับนะค่อยๆช้าๆเฮ้ยกินไป5แก้วคุมสติไม่อยู่แล้วให้รู้ว่านี่คือลิมิตของตัวเองต่อไปถ้าไปกินเหล้าที่ไหนอย่ากินเกินนี้นะเพราะว่าไม่งั้นถ้าคุณถูกล่อลวงไปทำร้ายได้คุณขับรถ
คืออ
ันตรายมากๆเพราะนี่คือลิมิตของคุณอย่างเงี้ย
ยังพอ
สร้างสรรค์ก็ได้กินเหล้าด้วยนะอยากกินเหล้าก็กิน
อ
่ะแต่ว่าขอให้มันมีสเต็ปของมันได้ไหมว่าทำไปเพื่ออะไร
ก็ต้องอยู่ภายใต้ซูเปอร์วิชั่น
ของผู้ใหญ่อย่างของผมเล่าให้ฟังแล้วกันที่วิศวะจุฬาสมัยที่เขายังให้กินเหล้าในมหาลัยมันจะมีงานรับน้องวันหนึ่งที่รุ่นพี่จะมาแล้วก็คืองานไม่มีอะไรมันคืองานกินเหล้าอ่ะเขามีหมอพยาบาลอยู่ในนั้นเลยมีห้องพยาบาลแล้วคนแม่งถูก
หาง
แล้วก
ัน
ไปแบบแล้วก็คือนอนที่นั่นเลยอาจารย์อยู่หมดคณะครูคณะบดีอยู่ครบก็เป็นซูเปอร์วิชั่นกิจกรรมซูเปอร์วิชั่นแต่รู้สึกตอนนี้เขาไม่ได้ทำแล้วมั้งแต่ว่าสมัยก่อนน่ะผมยังทันรุ่นเนี่ยก็ผมว่าอันนี้ก็เป็นเนี่ยคือมันคิดให้สร้างสรรค์ก็ได้แล้วก็ยังสนุกอยู่ด้วยได
้
คือบางคนอาจจะแบบว่าโหต้องแบบไม่ฝืดอ่ะคุณคิดให้สนุกได้โดยนะต้องไม่ดีฮิวแมนไนซ์คนไม่ฮาร์าสเมนต์แล้วก็ต้องไม่อันตรายต้องไม่อันตรายคำว่าไม่อันตรายก็คือต้องมีคนที่เขารู้
ผู้เชี่ยวชาญซูเปอร์วิช
ั่นอยู่ตรงนั้นผมพูดง่ายครับเหมือนกับการขับรถอ่ะคุณอยากขับรถเร็วขับได้ไหมได้แต่ว่าคุณควรจะไปขับที่สนามขับรถเร็วมากๆเพราะว่าที่นั่นน่ะมันปลอดภัยไงปลอดภัยเยอะปลอดภัย 99% อย่างเงี้ยเป็นต้น
ผมแทบนี่ตอนที่ลูกผมที่เข้าประชุมสนท.เขาบอกห้ามแอลกอฮอล์เลย
ใช่ไหมแต่ห้ามคืออย่างเงี้ย
แล้วไปแอบกินกันเองก็
แอบกินไปแอบกินแต่ว่าผมก็คือเนี่ยผมคิดว่าถ้าจะกินมันก็ต้องแบบเนี้ยไม่เซนแล้วคนที่ไม่กินก็อย่าไปบังคับเขาเอาประเด็นนี้สำคัญมากถ้าบังคับเขาเด็ดขาดเพราะคุณไม่รู้นะว่าเขามี medical condition อะไรบ้าง
ใช
่มันตายได้นะครับ
คือเรียกว่าอะไรนะเทสของเรียกว่าลักษณะของคนนักเรียนนักศึกษาในแต่ละภาคอะไรวะคณะเนี่ย มันไม่เหมือนกันอยู่แล้ว
ใช่
ผมไปเนี่ยไปกับนิเทศนะก็จะ
แบบ
การรับน้องก็แบบนึงไปเลยไปกับคณะไปกับชมรมพุทธศาสตร์ก็จะนั่งฟังนั่งสมาธิอะไรคือแต่ผมว่ามันต้องหาค่ากลางหน่อยนะถ้าไม่มีค่ากลางไม่มีระเบียบเลยเนี่ยมันจะมีกลุ่มเ
อ
็กซ์ตรี
ม
ใช่
ลากแบบไปสุดเลยนะมีความรุนแรงมีความอะไรเราไม่นับพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์นี่โอเคไม่ได้มีปัญหาเขาอยู่ของเขาได
้เขาเป็นแค่โลกเน็บชานั่งสมาธิแล้วสมาธิมากไป
แต่กลุ่มที่เราตอนนี้ถ้าเราจะต้องเรียกว่าต้องไปเรกูเลทเขาหน่อยกลุ่มที่มันลากจนสุดนี่แหละที่มันมีความรุนแรง
ตั้งข้อสังเกตนิดนึงได้ไหมว่าไอ้การรับน้องที่มันโหดๆเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกิดขึ้นที่คณะผู้ชายเยอะเกี่ยวไหมรู้สึกไหม
เกี่ยวอยู่แล้ว
ใช่ไหม
เกี่ยวอยู่แล้ว
ใช่วิศวะ
พวกเนี่ย
พวกเทคโนอะไรเทคนิค
เพราะว่าเด็กผู้ชายวัยรุ่นมันบ้าระห
่ำมันมี
เวลาความขนอง
กว่าเขามีความขนองกว่าอันนี้ก็คือด้วยวัยอันนี้เขา
แต่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องกาวอร์นิ่งไว้เลยสำหรับมหาวิทยาลัยถ้าจะสกรีนนะ
เอากลุ่มนี้ก่อน
เนี่ย
ถ้าบุคลากรไม่พอไปกลุ่มนี้ก่อน
วิศวะอย่างเงี้ยคุณต้องไปก่อนเลยเพราะว่าพวกนี้
สายโหดสายโหดเขาเป็นสายแข็ง
อยู่คนเดียวไม่เป็นไรนะครับพวกเนี้ย
อ
ยู่คนเดียวเงียบเงียบเฉยๆนะโอ้แต่รวมกลุ่มกันเมื่อไหร่ล่ะครับ
จะรู้สึกว่าฉันแบบครองโลก
ใช่เพราะอย่างนั้นถ้าเทียบกันนะสมมติคุณไปรับน้อง
งาน
ร
ับ
น้องวิศวะกับอักษรน
่
ะอันนี้โอ้ก็จะแบบใช่ไหมมันค่อนข้างชัดเจน
คือผู้หญิงเขาก็จะมีถ้าผู้หญิงถ้าคณะไหนผู้หญิงโดมิเนตวิธีการรับน้องก็จะเป็นอีกแบบ
รับน้องพยาบาลคืออยากเห็นมันก็แล้วรับน้องพยาบาล
มัน
จะเป็น
ยังไงนะว่ามันก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีความรุนแรงนะ
อ
าจจะมีก็ได้แต่ว่าโดยสถิติแล้ว
มันมีความเป็นผู้ชายมากกว่า
คณะผู้ชายโดมิเนตเนี่ยมันจะรุนแรงกว่าน
ิ้วธรรมะมองว่าไงว่าถ้าพูดถึงเรื่องสุดท้ายแล้วนะผมจะบทลงโทษมันควรจะมียังไงบ้างกับใครบ้าง
คือผู้ก็พูดในเวลาลงโทษเนี่ยเรากำลังบอกว่าก
ับตัวรุ่นพี่กับตัวสถาบันกับอะไรคือมองยังไง
เรามันเป็นบทลงโทษที่เรารู้สึกว่าเราไปตัดอนาคตเด็กคนหนึ่งแต่ถ้าพูดถึงในสิ่งที
่ที่มันเกิด
ความผิดที่มันเกิดเนี่ยมันก็ต้องบอกว่ามันละเว้นกันไม่ได้
อืม
แต่ผมคิดว่ามันต้องไล่มาตั้งแต่ต้นน้ำคือมหาวิทยาลัยต้องควบคุมให้ได้ก่อนเราต้องเข้าใจว่าเรากำลังคุยเรื่องของเยาวชนที่ยังไม่ได้มีประสบการณ์ยังไม่เคยรู้เห็นความผิดพลาดและแต่ความผิดพลาดนั้นเนี่ยมันไม่ควรจะเอามาทำในตอนที่เขาอยู่ในรั้วมหาลัยที่ต้องเอาอนาคตทั้งชีวิตของเขามาแลกไม่ว่ากับคนที่ถูกกระทำหรือตัวเขาเองที่มีโอกาสจะเป็นผู้กระทำดังนั้นผมว่ามันต้องลงไป deploy แน่นอนภาพใหญ่สุดคือแน่นอนหน่วยงานรัฐบาลเนี่ยแหละต้องตรากฎหมายตัวนี้ขึ้นมาเสร็จแล้ว deploy ลงไปที่มหาวิทยาลัยแล้วก็สถานศึกษาเสร็จแล้วลงไปที่อาจารย์ที่เป็นผู้ควบคุมสุดท้ายมันถึงจะลงไปที่นักศึกษาได
้ผมว่าตัวมหาวิทยาลัยและอาจารย์เนี่ยจำเป็นจะต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ด้วยไม่งั้นไม่เกิดคืออย่างนี้ฮะบางทีเนี่ยเรื่องบทลงโทษมันก็เป็นประโยชน์ใช้ให้เป็นประโยชน์ได้เหมือนกันผมขอยกตัวอย่างเคสกรณีเมาไม่ขับก็แล้วกัน
คร
ับ กรณีเมาไม่ขับเนี่ยเคสเมาไม่ขับในกรุงเทพเนี่ยน้อยลงไปเยอะมากเทียบกับเมื่อก่อนที่จะมีเรื่องของด่านแอลกอฮอล์คำถามคือเพราะว่าคนเรามีจิตสำนึกดีขึ้นเหรอเปล่าครับเหตุเคสเมาไม่ขับเนี่ยเป็นหนึ่งในเคสเพียงไม่กี่เคสเท่านั้นที่มีการบังคับใช้กฎหมายผมขอใช้คำว่า 85% แล้วกัน 80% แล้วกัน 85% เยอะไปนะคนกลัว
คือ strict พอสมควร
พอสมควรแต่ถามว่ามีคนจ่ายเงินมัน
มี
แต่ว่าค่อนข้าง strict ค่อนข้าง strict แล้วเราจะเคยได้ยินว่าถ้าเป่าไปแล้วทำอะไรไม่ได้เลย
ใช
่อย่างเงี้ยมันทำให้คนไม่ได้จิตสำนึกดีขึ้นหรอก
ใช่
กลัว
กลัว
แค่กลั
วเพราะว่าโทษมันแรง
ซึ่งมันก็เป็นหน้าที่ของกฎหมายอยู่แล้ว
ใช่เนี่ยคือตัวอย่างเลยว่าคุณสร้างสังคมที่ดีขึ้นได้โดยการบังคับใช้กฎหมายแบบถูกที่ถูกทางแล้วก็ทำอย่างจริงจังโทษมันไม่ขับถามว่าแต่ก่อนเนี่ยให้มีนะครับมันไม่ใช่เพิ่งมาแบบโอ้แต่ก่อนกินเหล้าไม่ใช่นะมันมีอยู่
แล้วนานแล้ว
แต่มันไม่มีการบังคับใช้แต่ตอนนี้สิ่งที่นักเที่ยวกลางคืนกลัวมากก็คือ
ด่าน
มาไม่ขับ
กลัวด่าน
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าไอ้ด่านเป่าเนี่ยเฮ้ยมันเป็นตัวอย่างที่ดีในการลดอุบัติเหตุนะ
ก็ต้องใช้กรอบวิธีคิดแบบเดียวกันนะครับไป regulate ต้องไปจัดระเบียบแล้วครับตอนนี้ผมว่ามันเรากำลังเอาอนาคตของเยาวชนในอนาคตเนี่ยมาเล่นนะถ้าเรายังไม่ regulate เขาเนี่ยกว่าเขาจะเรียนรู้ให้เขาไปเรียนรู้ตอนที่เขามีวุฒิภาวะสูงกว่านี้แล้วดีกว่า
อ
ย่าให้เขาไม่เรียนรู้ในตอนที่ต้องเอาอนาคตตัวเองหรือเอาชีวิตของนักเรียนด้วยกัน
มาเนี่ย
มาแลกเลยผมว่ามันไม่คุ้มเลยผู้ใหญ่ต้องตระหนักเรื่องนี้แล้ว
อ่ะผมอธิบายเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ให้อีกสักนิดนึงแล้วกันนะเคยสงสัยไหมว่าทำไมปริญญาโทไม่มีรับน้องหรือถ้ามีก็คือแบบปักปักปักมากมันเป็นเหตุผลเรื่องอายุด้วยนะเนี่ยสมองส่วนหน้าที่เราเรียกว่า prefrontal cortex อะนะฮะตรงเนี้ยที่เป็นสมองที่ทำให้เรามี critical thinking อะไรพวกนี้เนี่ยมัน develop เต็มที่เนี่ยอายุประมาณบางก็ว่า22 23หรือ25แถวๆนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสังเกตว่าพอคนผ่านวัยนี้ปุ๊บเนี่ยวิธีการคิดเรื่องนี้จะเปลี่ยนหมดเลย
จะมีวิจารณญาณ
ถูกต้องมันเป็นเรื่องทางชีววิทยาเลยนะฮะเด็กในมหาวิทยาลัยเนี่ยคือช่วงที่ prefrontal cortex เนี่ยยังทำงานได้ไม่ดี prefrontal cortex ทำงานไม่ดีมันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมส่วนสมองส่วนอื่นที่มันกับเช่นอะมิกดาลาที่เป็นเรียกว่าสมองลิงอะสมองลิงอะคือแบบไม่คิดอะไรคือโมโหก็ต่อยอย่างนั้นมันเลยไม่ถูกควบคุมเยอะไงนี่ก็คือสาเหตุว่าทำไมวัยรุ่นถึงใจร้อนทำไมถึงทำอะไรไม่ค่อยคิดอธิบายได้แบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจธรรมชาตินี้แล้วต้องหาวิธีการจัดการเพราะว่านี่คืออนาคตของชาติ
ใช่แล้วก็หวังว่าจะไม่เห็นเคสที่สะเทือนใจ
แบบนี้อีก
พวกเราแล้วก็ประชาชนทั้งหมดแบบนี้แล้วก
็ไม่มีอีกแล้วนะ
ใช่แล้วก็ยังไงก็ขอแสดงความเสียใจกับความสูญเสียที่เกิดขึ้น
ครับ
นะครับก็วันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามแล้วเดี๋ยวมาพบกับพวกเรา3คนในตอนต่อไปสำหรับสนทนาธรรมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Mission to the Moon Podcast
สนทนาหาธรรมขยี้ข่าวมันแบบจัดเต็ม